Усі, калі ласка.
Валер, вось улады ўвесь час заяўлялі, што зробяць усё, каб гэтыя выбары былі ўзорна дэмакратычнымі і празрыстымі. Тым не менш, вот на датэрміновае галасаванне добраахвотна прымусовымі метадамі сабралі 26% выбаршчыкаў. Дарэчы, паводле дадзеных апытання НІСПД, добраахвотна хацелі пайсці на датэрміновае галасаванне 14% выбаршчыкаў, ну, так што вось 12 прыпадаюць, відаць, на недобраахвотна. Але вось пры нават такім залатым запасе датэрміновага галасавання чамусьці сёння на ўчасткі, прычым на тыя ўчасткі, дзе балятаваліся лідары апазіцыі, не пускалі назіральнікаў. І вось чаму? Ну, здавалася б, на датэрміновым галасаванні ўсё добра. Хочацца ж і міжнароднага прызнання, пра што ўвесь час гаварылася. Ну, пусцілі б назіральнікаў, хай паглядзяць. Чаму спатрэбілася нават тут, што называецца, забіваць цвік па шляпку?
Я сяджу перад тэлеэкранам. По першай праграме ідзе панарама аналітычная, і аглядальнікі сумесна з некімі аналітыкамі кажуць увесь час, што вось апазіцыя зноў прайграла выбар. Цікава, што вынікі яшчэ невядомы. Хто выйграў, хто прайграў, яшчэ нікому невядома. А вось журналісты панарамы ўжо ведаюць, што апазіцыя прайграла. Цікава, праўда? А я думаю, што сапраўды, гледзячы рацыянальнага, можна было б гэтыя сённяшнія галасаванні і падлік галасоў зрабіць празрыстым перад замежнымі назіральнікамі, таму што сапраўды ўсё зроблена ўжо напярэдадні за кошт датэрміновага галасавання. Але першае, улады проста баяцца рызыкаваць. А раптам наглядальнікі пад пільным вокам наглядальнікаў давядзецца лічыць справядліва, сумленна. І штосьці адбудзецца непажаданае, хтосьці прарвецца непажаданы. І па-другое, уся гэтая выбарчая машына, створаная ўладамі за шмат гадоў, яна проста запраграмаваная на адну схему. І спроба яе перапраграмаваць можа прывесці да таго, што яна проста не зможа працаваць на патрэбны вынік. Таму, я думаю, і была ўключана старая звыклая традыцыйная схема.
Ну, это мне нагадвае адзін эпізод з успамінаў Аркадзя Райкіна, як ён неяк сустракаўся з Леонідам Брэжневым на нейкім прыёме і пачаў скардзіцца на нейкія недарэчнасці ў савецкім жыцці. На што Леонід Ільіч паляпаў яго па плечы і сказаў: «Аркаша, логікі не ішчы». Так вось яшчэ адзін пра адзін выпадак, магчыма, пэўнай нелагічнасці. Паводле дадзеных Цэнтра выбаркаму, у выбарах прыняла ўдзел 75,3% выбаршчыкаў. Паводле незалежных сацыёлагаў, у выбарах мелі намер браць удзел каля 60% выбаршчыкаў. Вось усе гаварылі, усе ўдзельнікі вось нашых эксперты сказалі: выбары ціхія, нецікавыя, інтрыгі няма, але калісь нават сыходзяць з лічбаў незалежных сацыёлагаў 60%. Ну, 60% это шмат. Чаму? Адкуль гэтая нелагічнасць, Віталь?
Ну, інтрыгі нема, але ёсць звычка, але ёсць традыцыя. У многіх людзей ёсць такое паняцце, як грамадзянства, галязакі, но настолькі моцна сидзіць у мазгах, як, напрыклад, ну, сходзіць паабедаць, павечэраць, і проста без гэтага большасць людзей не ўяўляе сябе, як-то не прыйсці на выбары. Это варта ўлічваць, што як мінімум сапраўды 60% гэта тое, што пры любой незначнасці, нецікавасці выбараў 60% заўсёды ў Беларусі прыходзілі і на дэмакратычных выбараў да пачатку 90-х і пасля. Ну, але мы маем, што выйшла 75, то безумоўна можна і сказаць, што сацыёлагі не абавязкова дакладна даследуюць у тым сэнсе, што хтосьці рашае ў апошні момант, на кагосьці пачынае ўздзейнічаць, і гэта агітацыя, якая проста была шалёная апошні некалькі дзён перад галасаваннем. Хтосьці сапраўды падпадае пад так званае добраахвотна-прымусовае галасаванне, як мы ведаем шматлікія факты, напрыклад, у інтэрнатах, калі прымушалі студэнтаў і гэтак далей. Таму ты лічбы, ну і таксама, безумоўна, адміністрацыйны рэсурс, ўсё гэта разам узятае, паказвае нам, што вот гэта лічба 75%, я бы ацаніла як даволі сціплую. Памятаеце, што мы не так даўно перад выбарамі гаварылі, што ўлада давала свае сацыялагічныя пытанні, паводле якіх 85 павінны прыйсці. І нават можна здзівіцца, што ўлада настолькі пачала гуляць, ну, скажам, в прыстойнасць гэтых выбараў, што нават вырашыла ці не знайшла магчымасцю, не знайшла жадання нацягваць гэтую лічбу да 85.
Ну, а зараз про головную интригу этих выборов, якая была, правда, не подчас передвыборчей кампании, а якая начинается вот фактично сегодня, фактично начинается зараз. Признают, те не признают. Ну, навод сегодня прогучали, сегодня, вчера прогучали несколько оценок, принамся Александр Лукашенко сказал, складана будет комусь-то не признать эти выборы. Опозиция не признає вибори, заявив кандидат у депутати до останнього часу лідер АГП Анатолія Бєцька. Ну, Олександр Казулін напередодні виборів виказався так, що Захід, вірогодно, вибори не признає, але може бути ухвалений цілих шерех моментів, і це може дати можливість поліпшення відносинів з Білоруссю. Так ось, хто з їх має рацію, чи може ніхто не має рацію? Віталь, може ви маєте рацію?
У даденном випадку, як казали, не обидва ухили дрянні, якраз обидва ухили правильні. Тобто якраз зерня правда є і в тих, і в тих виказаннях, і істина якраз здається посередині, ближче до виказання Олександра Казулина. Ну, в тому сенсі, що, як мені подається, Європа сьогодні політично доволі обмежувана у своїх можливостях. Якою б не було ожидання наладити діалог, або, як це називається, нормалізація відносинів з офіційним Мінськом, але признати вибори демократичними і бездакорними немагчыма ў Еўропе нават тэарэтычна. Гэта не тыя правіла, надта шмат было парушэнняў, надта мала апазіцыйных прадстаўнікоў было ў выбарчых камісіях. Таму з захаду давядзецца шукаць такую фармулёўку, якая адначасова не была парушэннем асноўных прынцыпаў дэмакратыі і правоў чалавека, на якіх грунтуецца само заходняе грамадства, якія неаднаразова выказваліся ў дачненні да Беларусі. І разом з тим, от в этой формульовке, каб не розлаваць беларускае кіраўніцтва і не паставіць некую скандальную кропку ў той адлізі, якая нібыта намечылася за апошнія месяцы. І таму я думаю, што формульовка будзе накшталт таго, што выбары не зусім адпавідалі ўсім стандартам, але на ній былі заўважаныя пэўныя паліпшэнні. Ну і тут шмат, напэўна, будзе залежыць ад таго, все-таки ці будуць прапушчаны хаця б некалькі апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў. Калі ў парламент не пройдзе ніводзін, то гэта, магчыма, будзе ўспрынята як пэўны плівок ад Александра Лукашэнкі. Гэта будзе тое пасанне, якое можна будзе расшушаваць, як, ну, мы самі вам больш патрэбныя, чым вы нам. Мы не ведаем, якія там былі сапраўды кулярныя дамоўленасці паміж афіцыйным Мінскам і афіцыйным Брусэлем. Але калі гэтыя дамоўленасці будуць так вот, калі не былі, калі не будуць парушаны, калі ніводзін з апазіцыянераў не прыйдзе, гэта, канешне, ўсхадніць магчымасць некага кампраміснага паўпрызнання выбраў.
Валер, а як бы вы ацанілі сітуацыю? Будзе прызнання ці не будзе прызнання? І прычым я бы задаў пытанне нават шырэй, так як в адной з нашых перадачаў я трапна сфармуляваў Андрэй Саннікаў. Не прызнання выбараў, а прызнання рэжыма. Нормалізацыя адносінаў. Вось яна адбудзецца, на ваш погляд, ці не?
Сапраўды, праблема ў тым, што паняцце прызнання выбараў вельмі няпэўнае, і розныя палітыкі, палітычныя сілы ўкладваюць у яго зусім розны змест. Трэба мець на ўвазе, што дзве інстытуцыі будуць прымаць некія рашэнні. Першае гэта назіральнікі АБСЕ, і другое гэта кіраўніцтва Еўразвязу. Так ось я згоден з тим, що, хоча й за все, вислови назіральників АБСЄ будуть такими гумовими. З одного боку є певний прогрес, з другого боку не відповідали вибори європейським стандартам. А вже європейський зв'яз, керуючися не тільки ось гетими висновами, а увогулі некими, мусить, геополітичними меркуваннями, буде приймати некі рішення. Я думаю, що певні кроки насустрач європейський зв'яз зробить. Лічыць гэта прызнанням рэжыму, ці гэта не лічыць прызнанням рэжыму, цяжка сказаць, але пэўныя крокі будуць. Іншая справа, ці задаволяць гэтыя крокі Лукашэнку? Вось калі задаволяць, тады магчыма працяг дыялогу. Калі не задаволяць, і ён скажа, ну вось, як ён казаў, не прызналі, цяпер ніякай размовы з Захадам не будзе. Тады можа пачацца зноў палітычныя замаразкі ў Беларусі. Вось гэты варыянт не выключаны.
Валер, вось мы зараз у нашай праграме чулі галасы плошы 2008. На гэты раз, праўда, там значна меней людзей, чым, скажам, было нават падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 году, я ўжо не кажу пра 2006 год. Вось гэтая плошча 2008, на ваш погляд, нейкім фактарам можа быць, што яна гаворыць пра беларускае грамадства?
Калі і можа быць нейкім фактарам, то покажа магчыма нават і замежным назіральнікам і журналістам, якія там прысутнічалі, абмежаванасць, скажем так, палітычнага пратэсту, абмежаванасць магчымасцей апазіцыі мабілізаваць грамадства. Сапраўды гэтая акцыя стала некім дапаўненнем да выбараў. Гэта таксама некі рытуал. Выборы – ритуал, подлик голосов – ритуал, терминовое голосование – ритуал, ну и акция после выборов – это так само ритуал. Коли откинуть, сколько журналистов, которые там были замежных, откинуть супрацовников спецслужб, то в основном на площади была молодь. Навод партийные активисты не принимали удел, потому что они, хоть и за все, были заняты на выборчих участках. Лідары партыі назіралі з боку за працэсам. Не было нейкага пляну, нейкай стратэгіі, і было зразумелых лозунгаў, зразумелай мэты, чаго дамагацца, супраць чаго пратэставаць, і куды ісці, і што рабіць. Ну, таму вось гэтая рытуальная акцыя, яна засталася рытуальнай, не падаецца.
Віталь, мы сёння ў перадачы больш казалі пра апазіцыю, і вы вось так сказаць выказваліся наконт яе лёсу. А я прапаную паглядзець, так бы мовіць, з іншага боку. Вот на ваш погляд, якія высновы зробіць з гэтых выбараў улада, уладная эліта, ну і магчыма беларускае грамадства?
Ну, Юра, цяжка вы задачу ставіце, як бы перайсці на той бок, паспрабаваць увайсці ў іншую скуру, але тым не менш паспрабаваць можна. І думаю, тое ж самае, можа, такую дылему сама ўлада сёння на перад сабой. Я маю на увазі ў тым сэнсе, што магчыма ўлада зразумее, што гуляць у дэмакратыю гэта неяк для яе больш карысна і выгадна, што нейкую мець, апрануць на сябе дэмакратычную маску, гэта можа прынесці больш дывідэнтаў, чым такая брутальная аўтарытарнасць. І магчыма ўлада падумае, што можа в сённяшнім свеце з нашымі суседзямі Беларусі, якія ёсць, можа, варта не быць такім проста лінейным, як раней, такім брутальна жорсткім. І, магчыма, ад гэтага разумення пачнецца нейкая эрозія рэжыма, бо часам псіхолагі кажуць, калі людзі прыкідваюцца ветлівым, і хаця сам чалавек яшчэ гэта не ўмее рабіць, але пачынае там прыкідвацца за абстайным, і потым міжволі набывае нейкія звычкі ветлівасці, і нават мяняецца ягоны характар. Прынамсі, часам здаецца, што ў нашых беларускіх умовах на іншыя варыянты, скажам, зменаў гэтага рэжыму альбо эрозіі гэтага рэжыму, ну, спадзявацца часам здаецца, што не даводзіцца.
Валер, у нас застаецца літаральна паўхвілінкі. Вось вы ўжо сказалі пра незразумелыя лёзунгі апазіцыі. А на ваш погляд, які накірунак за паўхвілінкі, калі ласка, сфармулюйце, які накірунак зменаў апазіцыі, на ваш погляд, павінен быць?
Галоўная праблема гэта прымусіць гэтую кааліцыю не вельмі моцную зноў стаць кааліцыяй, таму што падчас выбараў яна рассыпалася, і паспрабаваць нейкім чынам дасягнуць нейкіх агульных дзеянняў, ну, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Таму што вось тое, што зараз адбылося, калі фактычна апазіцыя кааліцыя рассыпалася падчас выбараў, гэта стварае сур'ёзны крызіс. Крызіс праграмны, крызіс тактычны, крызіс арганізацыйны. Вось, і як апазіцыя зможа з гэтага крызісу выйці, ну, гэта вялікая праблема.
Дзякую, калегі. Слова Ганісоўс.
Вынікі выбарчай кампаніі абмяркоўвалі аналітыкі «Свабоды» Юры Дракахруст, Валера Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Папярэднія вынікі выбараў палату прадстаўнікоў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі абвесцяць о палове першай ночы. Вы даведаецеся пра іх аператыўна з нашага сайту свабода.орг, а таксама з выпуску навінаў ранішняга эфіру, які распачынаецца о 6 гадзіне.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.